Jatketaanpa sitten hommia pääsiäisloman jälkeen. Tää on vähän... Enää muistakaan, mitä pitäisi puhua ja mitä on puhunut, mutta... Oletetaan, että tehdään seuraavaa. Eli kerrataan vähän sitä, että miten se yhteistyö siinä jäsenten ja harrastusten välillä piti hoitaa. Ja sitten lähdetään miettimään niitä oikeellisuustarkistuksia ja etsimistä ja lajittelua. Ja, eli pyritään katsomaan, mitä siihen pitäisi saada, että saadaan se homma niin kuin melkein lopulliseen muotoon. Aloitetaan tuosta, että miten ne harrastukset saatiin sille jäsenelle. Se on periaatteessa jo katsottu, mutta otetaan se kertauksen vuoksi. Eli meillähän on täällä tämä malliharjoitustyölinkki, niin tämän malliharjoitustyölinkin alle mä laitoin ensinnäkin yhden esimerkkilinkin, missä kerrotaan monimutkaisemmasta tavasta tehdä tämä asia, eli tuossa, että meillä olisi sillä tavalla tämä rakenne, että meillä on jäseniä ja sitten on eri nimisiä harrastuksia ja sitten tämä varsinainen harrastus liittää yhteen täältä jonkun jäsenen ja jonkun harrastuksen nimeen. Eli tuosta voi katsoa mallia, ne millä on niin kuin useampi juttu siinä liitetty yhteen. Mutta nyt tässä meidän tapauksessahan tämä lähtötilanteessa oli simppelempi tämä juttu, että jäsenellä oli jäsennumero ja harrastuksissa kerrottiin, että kenelle ne kuuluu. Ja siitä, että mitä siinä sitten koodissa tehty, niin mä sitten tuonne yhteen web-sivuun, joka tuossa on periaatteessa tulostettukin, ja sitten nuo pari etsimiseen liittyvää juttua. Niin keräsin sieltä ne kalikat, mitkä tekee suurin piirtein sitä yhteistyöhön liittyvää asiaa. Eli mitkä ne vastuut siinä oli, niin jäsenethän ei tiennyt yhtään mitään niistä harrastusten olemassaolosta. Harrastus tiesi sen verran jäsenten olemassaolosta, että siellä oli se tunnusnumero, mutta mitään muuta se jäsen ei tiennyt niistä, harrastus tiennyt niistä jäsenistä, eikä harrastukset tiennyt mitään niistä jäsenistä. Mutta sitten tuo harrastukset osaa etsiä tietyn jäsenen kaikki harrastukset sieltä. Eli harrastuksen puolellahan se tarkoitti sitten sitä, että harrastuksessa oli tämä tieto siitä, että kuka se jäsennumero on, ja sitten se tieto voidaan siltä harrastukselta kysyä, että kehen se liittyy. Eli tämä voidaan aina kysyä tältä jäseneltä, että kenenkä harrastussa olet. No sitten harrastukset, eli sitten kun me tahotaan tietää ne kaikki harrastukset niin tietylle jäsenelle, niin silloinhan tämä ongelma meni näin, että joku täällä on utelias, esimerkiksi tämä käyttöliittymä on utelias ja haluaa tietää, se on jostakin saanut vaikka tämmöisen akuankan kouraansa, ja, eli sillä on käytännössä viite sitten tuohon akuankkaan, ja se haluaisi tietää, mitkä on tämä akuankan harrastukset. Ja silloinhan, koska se kerho, käyttöliittymä puhuu aina tuolle kerholle, niin silloin se tuolle kerholle sanoo, että eti ne akuankan harrastukset, ja kerhohan sanoo sen tuolle harrastukset luokalle, että eti mulle akuankan harrastukset. Mutta sillä tavallahan se ei voi se kerho sanoa, että ne harrastukset, että eti akuankan harrastukset, koska tämä ei tiedä jäsenistä mitään. Eli nyt se kerho käy riisumassa tästä akuankasta sen numeron, ja sitten viskaa sen tuolle harrastukset sen numero, että alahan etti kaikki ne, jotka kuuluu tuolle ykköselle. Ja sen jälkeen tämä pääsee hommiin ja alkaa etsimään, että ketkä kaikki kuuluu ykköselle. Ja jollakin tavalla meidän pitäisi pystyä sitten palauttamaan se tieto, että ketkä kuuluu sille jollekin. Eli käytännössä jonkunnäköinen tietorakenne, jossa on viitteet sitten niihin harrastuksiin, jotka kuuluu sille ykköselle. Eli sen etsii se harrastukset ja sitten se kertoo sen tuolle kerholle, että tuossa on ne harrastukset. Ja sitten kerho kertoo sen tuolle käyttöliittymällä, että siinä on ne harrastukset. Ja käyttöliittymä tekee sillä tiedolla sitten, mitä ikinä tekeekään. Eli käytännön koodina, niin täällä harrastukset luokassa tuo, että annahan se tietyn jäsenen harrastukset, niin luodaan se palautettava tietorakenne sinne, esimerkiksi lista tai mikä tahansa muu tietorakenne. Ja vipotetaan ne kaikki harrastukset läpi ja katsotaan, että kenellä on se meitä kiinnostava tunnusnumero ja sitten palautetaan se. Eli taas kaikista oleellisinta on katsoa sieltä kuvasta ensiksi, mitä mä oon tekemässä, ja sitten tämä Java-toteutus on aika suoraviivainen, että käy vaan jokaista kokeilemassa, että olisiko se tämmöinen meille kuulua. Sitten toki, jos joku on siinä älynyt tehdä fiksumpia toteutuksia sitten tämän tietorakenteeksi, niin tämähän voisi olla periaatteessa joku avaimen perusteella toimiva tietorakenne, missä tämä numero toimii avaimena, ja silloin ne olisi jopa nopeamminkin saatavissa kuin käymällä kaikki läpi itse. Mutta sillä ei sinänsä ole niin suurta merkitystä, koska se jää tämän rajapinnan taakse, että millä tavalla tämä tässä sitten lopulta. Että jos tämä osoittautuisi joskus kompastuskiveksi, niin tätä voitaisiin tarvittaessa nopeuttaa. No sitten, mitä se kerhon kannalta tarkoitti, että käyttöliittymä pyytää sitä jotakin, tai kuka tahansa voi pyytää jotakin. Tuossa meidän tapauksessa kerholta pyydetään, että anna harrastukset tietylle jäsenelle. Ja silloin tämä kerhohan tietää, että jäsenillä on ne ID-numerot, niin kerho käy riisumassa se ID-numeron siltä. Ja sitten kutsuu äsken katsottua. Eli kerhohommathan ei kovin isoja ole tässä, että me löydetään ne tietyt harrastukset. Ja sitten vaikka tuolla käyttöliittymässä, missä me voitaisiin tarvita sitä, niin esimerkiksi jos mä tältä vaikka tulostan nämä kaikki jäsenet ja jokaisen jäsenen perään tulostuu sen jäsenen harrastukset, niin silloinhan se käytännössä yhden jäsenen kohdalta se tulostaminen olisi sitten että tulostetaan kaikki, niin viuhotaan ne kaikki läpi, ketä meillä on siinä. Ja sitten tulostetaan yksi jäsen, ja se yhden jäsenen kohdalta se tulostaminen on sitten se, että se jäsen osaisi tulostaa itsensä, antaa sen tulostaa itsensä, pyydetään sieltä kerholta, että anna ne harrastukset, ketä meitä kiinnosti. Sieltä saadaan se lista, mikä äsken katsottiin, että miten se saadaan se lista. Ja sitten viuhotaan se lista vaan täällä käyttöliittymän päässä läpi itse. Eli se on taas yksi tapa, missä me... Eli ensiksi tulostettiin se yhden jäsenen tiedot tänne ja sitten sen kaikki harrastukset tuohon perään. Eli viuhotaan se lista, mikä äsken palautettiin läpi, ja sitten jokainen jäsen tulostetaan siihen. Tai toinen oleellinen käyttökohdehan meillä on sitten tuo että kun mä siirryn täällä tietyn jäsenen kohdalle, niin me saadaan ne jäsenen tiedot näytettyä tänne. No, nyt tämä ei tottele taas yhtään. Tuohon meidän taulukkoon. Eli tänne taulukkoon niiden jäsenen tietojen näyttämiseksi meidän tarvitsee ensiksi saada selville sen jäsenen kyseiset harrastukset ja sitten käydään yksitellen lisäämässä ne harrastukset tänne taulukkoon kyseisiin soluihin. Eli nyt kun mulla yksi jäsen on kohilla ja mä sen jäsenen tiedot laitan sinne omiin lootiinsa, eli tuohon kohti nämä jäsenen tiedot viuhtumalla läpi nämä kaikki kentät. Eli tämähän katsottiin jo aikaisemmin, että jos me päästään Forcella mukalla menemään läpi nämä kaikki kentät ja sitten kysytään näiltä jäseneltä, että annahan mulle se teksti, mikä tulee siihen tiettyyn kenttään, niin me jätetään sinne tiettyyn kenttään näköiselle ja vielä kaikki mahdolliset virheet poistetaan sieltä. Eli näiden rivien merkitys on vaan se, että jos siellä on edellisen jäsenen kohdalta käynyt vaikka tällä tavalla, että tuo kenttä on mennyt punaiseksi, niin nyt kun mä siirryn toisen jäsenen kohdalle, niin tämä täytyy siis saada, että se ei ole enää punainen. Niin nämä hoitaa sen, että ne kentät ei jää sitten punaiseksi edellisen jäsenen jäljiltä. Mutta sitten se oleellinen juttu sitten, että nyt pitäisi ne, sen jäsenen harrastukset saadaan näytettyä tänne harrastustaulukkoon. Ja jos ei meillä ole ketään jäsentä pohjilla, eli meillä on yksi attribuutti täällä, mikä on, missä on aina jemmassa se, että kenen jäsenen kohdalla me täällä ollaan. Eli silloin kun tämä listboxin valinta eventti tulee, niin silloin me sitten jemmataan se, että kenen jäsenen kohdalla me ollaan. Ja nyt sitten, kun me ollaan täällä näytäharrastuksessa, niin se eventin jälkeen meillä on joku harrastus tuossa. Jos me jostakin syystä jouduttaisiin tähän tilanteeseen, että meillä ei ketään ole kohdalla, niin se olisi murheellinen tapaus. Me käsitellään se aina varulta erikseen. Tyhjennetään se meidän taulukko täältä. Eli tämä vetästään tyhjäksi sen aluksi, kun tullaan uuteen jäseneen. Ja sitten tuossa käytiin vaan pakottamassa tämä ensimmäinen kenttä, että se ei ole tyhjentämisen jäljiltä niin kuin liian kapea. Niin se on käyty pakottaa nyt 100 leveiksi, että sinne jotakin mahtuu. No sitten pyydetään ne jäsenet sieltä ihan niin kuin äskenkin pyydettiin, eikun harrastukset tälle tietylle jäsenelle. Eli me ollaan se tietyn jäsenen kohdalla, niin pyydetään, että annapas mulle ne harrastukset, jotka sille jäsenelle kuuluu. Ja silloin meillä on se äskenen lista. Ja nyt lähdetään sitä listaa sitten viuhtumaan läpi te. Ja laitetaan tänne aina sitten, eli nyt kun tuo oli tuo taulukko tyhjennetty tuossa clearissa, niin sinne ei ole yhtään riviä. No sitten pyydetään lisäämään sinne aina yksi rivi, ja tuo add row on tehty sillä tavalla, että se kertoo sen rivin numeron, minkä se lisäsi. Ja nyt kun me lisättiin sinne yksi rivi, niin sitten sanotaan, että tähän riviin liimataan kiinni se harrastus, mikä kohdalla ollaan menossa. Eli silloin täällä jokaiseen riviin, mikä meillä täällä on, niin siihen on liimattu aina yksi harrastusolio. Ja sillä tavalla meidän on helppo, kun me mennään jonkun rivin kohdalle, niin löytää se, että ketäs harrastusta tämä rivi nyt edustaa, riippumatta siitä, mitä nuo tekstit on. Kyllähän me saataisiin se tietysti sen tekstinkin perusteella selville, mutta ja osittain saataisiin selville myös sillä perusteella, että monentena se tässä on, mutta vielä helpompi se on sillä tavalla, että meillä on liimattuna tähän se tietty olio, ja sitten jos mä tälle riville menen ja teen sille jotakin, niin me tiedetään heti, että se temppu liittyy tuohon olioon. Eli liimataan se tietylle riville, harrastus ja tuolle riville. Sitten lähdetään viuhtomaan nämä sarakkeet läpi. Eli niin monta sarakkeetta, kun tässä on mielenkiintoisia sarakkeita. Ja se mielenkiintoisten sarakkeiden määrähän me saatiin kysyttyä sieltä harrastuksilta, eli kysytään siltä, että kuka siellä on ensimmäinen mielenkiintoinen kenttä. Eli tuolla harrastuksessahan meillä oli attribuutteja, jotka ei meitä kiinnosta täällä käyttöliittymän puolella, eli näähän meitä ei kiinnostanut, mutta tämä kiinnosti, koska se halutaan näyttää sitten nämä aloitusvuosia tuntia viikossa. Eli silloin tuo eka kenttä ja palautti meille että kaksi on se eka kenttä ja sitten paljonko se viimeinen järkevä kenttä, niin se on sitten 5 indeksiltään. Eli viuhotaan ne mielenkiintoiset sarakkeet sitä läpi, te pyydetään siltä harrastukselta, minkä kohdalla me ollaan tässä foorissa menossa, niin aina se sitä kenttää vastaava tieto. Eli nyt kun me ollaan vaikka siinä keilailun kohdalla menossa ja pyydetään siltä, että annapa se kenttä 2 sieltä sen sisältö, niin se antaa meille tuon tekstin keilailu. Ja me sitten tällätään se teksti tuohon ruutuun. Sitten me pyydetään tuo seuraava numero ja tällätään tai seuraava teksti ja tällätään se tuohon ruutuun ja niin edespäin. Eli pyydetään aina se teksti, mikä sinne tulee, ja sitten asetetaan se täällä harrastuksessa oikeaan kohti. Siellä on set value tuolla taulukossa, mikä tarkoittaa, että se asettaa tietyn merkkijonon tietylle riville tiettyyn sarakkeeseen. Mutta sen set value-ongelma on siinä, että jos tämä on, tässä tapauksessa sitä ei ole lajiteltu tuon tyhjentämisen jäljiltä, mutta sitten jos te lajittelette sen ja teette jotakin, niin silloin on ero sillä, että puhutteko te näistä kentistä sen näytössä olevan rivinumeron mukaan vai sen rivinumeron mukaan, mitä ne on niinku tavallaan siinä tietorakenteessa, jota tämä taulukko edustaa. Eli tämä set value at model tarkoittaa, että se laitetaan sen alkuperäisen rivijärjestyksen mukaisessa kohdassa olevaan riviin. Eli niin kauan ei ole mitään ongelmaa, kun tätä ei ole lajiteltu, mutta koska tätä otsikkoa klikkaamalla lajittelee se aina jomminkummin päin, niin silloin tuo keilailu ei välttämättä asustakaan aina rivillä kolme siinä 0123, vaan se voi asustaa ihan missä tahansa muussakin kohdassa riippuen siitä, että miten tuo lajittelu se sattuu viemään. Eli siinä pitää olla tarkkana tuota taulukkoa käyttäessä, että puhuuko siitä näytössä olevasta rakenteesta vai siitä tietorakenteesta, mitä se edustaa. Eli nämä, missä tuo model-sana on mukana, niin tarkoittaa sitä tietorakennetta. No niin, eli sitten sanotaan, että laitetaan tämä jono siinä taulukossa sille riville, mikä kohdalla ollaan menossa, mikä on se tuolla luotu uusi rivi siihen taulukkoon, ja parakkeeseen, joka nytten, jos tämä eka kenttä on kakkonen, ja me ollaan menossa kentässä K on 2, niin silloinhan tämä laskutoimitus tuottaa meille 0. Eli silloin se eka jutka menee sinne näytössä olevan taulukon sarakkeeseen 0 ja seuraava 1 ja seuraava 2. Eli tässä meillä on tuo esimerkki siitä yhteistyöstä, että miten se tavallaan sen tietyn jäsenen harrastukset sinne saadaan. Eli kerholta pyydetään, että etin ne harrastukset ja sen jälkeen me tehdään sillä tiedolla sitten jotakin, mikä riippuu ihan käyttötarkoituksesta. Onko siitä kysyttävää? Siitä, joilla on se monimutkaisempi jutska, niin hetkinen, mulla ei edes ole täällä sitä tässä koneessa. Voi ei, miksi mä sitä ottanut tähän koneeseen? SVN uuttate. Silloin se on täällä koneessa. Ja tuosta tehdään projekti. Eli se on mulla tuolla erillisenä branchina, eli branchien idea tuolla versiohallinnossa on se, että siitä voidaan niin kuin haarautua sitä normaali kehityksestä johonkin toiseen haaraan, missä tehdään sitten osaksi samaa asiaa, ja sitten joskus ne vetää ne branchit takaisin, tai joskus ne voi jäädä sinne sitten ihan omiksi haaroiksi erilaisiksi versioiksi sitä ohjelmasta. Mikä sen nimi oli? Harrastusliitoksella. Ja se asustaa tuolla. Nyt se tykkää jotakin kyttyrää, problems. Menossa. Tuo eri tavalla kirjoittaa tuo projektin nimi mulla näköjään. Refactor Rename. Se pitää varmaan refressiä. Joko se nyt toimi se? Kerho GUI, tainnut sitäkin jotakin, hetkinen. GUI-luokkaa tuolla muuttanut, kun mä tein sinne jotakin uutta.
Refreshitäänpä se. No niin, nyt tosta lähti tosta lähti virheet pois. Eli ton monimutkaisemman esimerkin idea on se, että meillä tavallaan näitä olemassa olevia harrastuksia on täällä iso tukku. Ja nyt jos mä jollekin olen lisäämässä uuden harrastuksen, niin se idis olisi se, että mä valkkaa ensiksi sen tietyn jäsenen ja sille jonkun harrastusnimikkeen ja sitten lisään harrastuksen. Eli nyt se liimas tavallaan nämä kaksi yhteen. Ja sitten vielä joillakinhan se yhteen liimaaminen on sillä tavalla, että siellä on vain kaksi numeroa. Mutta tässä on sitten jää vielä se yhteen liimaamisen lisäksi se tieto siitä, että milloin se on aloittanut tämän kyseisen harrastuksen ja montako tuntia viikossa se harrastaa sitten sitä harrastusta. Eli nyt koko homma idea on se, että meillä on valittu joku tyyppi ja sille joku harrastus ja sitten ne liimataan yhteen. Ja mitä se tarkoittaa tuolla koodissa sitten? Eli tuolla tiedostopuolella se tarkoittaa sitä, että meillä on näitä harrastusten nimiä, jäseniä. Se ei ole millään tavalla jäsenet muuttunut, se on täsmälleen sama kuin ennenkin. Ja sitten siihen alkuperäiseen malliin verrattuna, niin tässä kohti luki ennen kalastus, mutta nyt siinä kohti lukee vain ykkönen, millä viitataan tänne harrastusten nimiin. Ja tämähän on hyvin monella sillä tavalla, että tässä vastaavassa tilanteessa on vain nuo kaksi numeroa tuossa. Mutta tämä antaa mahdollisuuden siihen liitokseen aina liittää siihen ihmiseen liittyvää lisätietoa. Eli tämä nyt on, vaikka tämä on liitos, niin tämä on kuitenkin tämän osalta sille oleellinen asia, että siinä kertoo nimenomaan tämän yhden hepun harrastuksista. Ja sitten toisaalta täällä kalastukseen voitaisiin liimata paljon lisätietoa, eli tässä kalastuksen perään voitaisiin kertoa sitä, että minkälaisilla välineillä karastusta harrastetaan ja jotakin web-linkkejä ja mitä ikinä siihen voisi tullakaan. Eli tämä ei välttämättä ole aina näin yksinkertainen. No, tässä mallissa, koska tämä tiedosto on nyt vaan semmoinen, missä on numero ja teksti, niin mä tein tässä sitten semmoinen selitennimisen olion, koska sitä nyt voisi käyttää jossakin muussakin tapauksessa selostamaan kuin pelkästään harrastuksen tapauksena. Eli tämä ei ole mitään muuta kuin vekoti, jossa sanotaan, että siellä on attribuutit, se ID-kenttä ja jonokenttä. Ja sitten sinne käyttöliittymän puoleen, että kun me ollaan sitten, tästä ei ole sillä paperilla mallia, mutta sitä voitte katsoa netistä. Eli nyt jos mun pitäisi uusi tämmöinen harrastus jollekin hepulle luoda, niin vaikka Akuankalle sitten uusi harrastus, vaikkapa mitä se ei tässä kuvassa harrasta, esimerkiksi Akuanka rupeisi possion jahtaamista tekemään, niin silloinhan se kuvassa tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi luoda uusi tämmöinen otus, jossa on Akuankan numero, ja sitten jos me halutaan nimenomaan possujen jahtaamista laittaa se harrastamaan, niin sitten on tuo possujen jahtaamisen numero. Eli tuommoiset pitäisi luoda. Ja nyt pitäisi sitten miettiä, että kuka voi tietää sen, että tämmöiset numerot täällä on olemassa. Niin oikeastaanhan sitä ei, se olisi hyvä, että tämä käyttöliittymä ei tietä sitä, että näillä on jotkut ihmenumerot. Ja sen takia sitten sen toteutusohjelmakoodissa voisi olla se, että nimenomaan tämä käyttöliittymä sanoo tonne kerholle, että nyt mä haluan semmoisen uuden harrastuksen, joka liimaa yhteen tämän ja sitten sieltä äsken sen tuolta tuon vitosen. Ja sitten kun se on päätetty, että kenen vastuulla se on, niin sitten vaan koodia kirjoittamaan siitä. Eli nytten tuo uusi harrastus, niin
Meillä pitää olla joku jäsen siellä valittuna, koko hommassa ei ole mitään mieltä. Sitten meillä pitää olla sieltä valittuna sieltä oikeassa olevasta listasta joku. Eli tässä ei ole mitään mieltä, jos en mä ole valinnut täältä mitään. Jos en mä ole täältä valinnut mitään, niin silloin se uuden lisääminen ei sinänsä ole mielekästä. Eli sieltä kysytään, että mikä selite sieltä on valittu sieltä listan puolelta. Ja nyt jos se listaa tehessä on vielä liimattu ne oliot sinne paikalleen, niin me voidaan suoraan ottaa se seliteolio sieltä kohdalleen. Jos ei sitä ollut, niin surkujuttu. Ja tuo on vaan sitä varten, että jos sitä jäsentä on muutettu, niin sitä voidaan ilmoittaa, että kansiiksi se tallettaa. Ja nyt se varsinainen uuden otuksen luominen, niin se voidaan jättää nyt sen kerhon vastuulle. Eli sanotaan sille kerholle, että luoppas mulle semmoinen uusi harrastus, mikä liimaa yhteen nimenomaan tämän jäsenen ja tuon selitteen. Ja sitten se harrastuksen luominen on vaan, että luodaan uusi harrastus ja sille on tehty vaikka muodostaminen viiän parametrina nuo kaksi pempainta. Ja se sitten loi. Ja mikä hyöty oli kirjoittaa tämä yksi rivi tänne eikä suoraan sillä käyttötilanteessa, niin hyöty on se, että nyt meidän ei täällä puolessa tarvitse tietää niistä ID-numeroiden olemassaolosta yhtään mitään, vaan se ID-numeroiden olemassaolo ymmärrys jätetään sinne datan käsittelevälle puolelle. Eli mitä vähempi me täällä käyttöliittymän puolella tarvitaan koodia, missä ymmärretään näistä ihmen numeroista, niin sen helpompi tämä ohmaan sitten muuttaa jollekin toiselle käyttöliittymälle. Vaikka äsken kysyttiin, että miten tehdään se lisäkurssi sieltä, eli se Java Server Pages-kurssi, niin siinä on sitten vähempi työtä, kun me vaihdetaan tämä web-liittymäksi, kun sitä koodia, mikä tekee näitä asioita, ei ole kirjoittu tänne, vaan se on valmiina täällä alapuolella. Mutta katsokaa siitä, mutta kovin isoja ne ideat tuossa ole. Eli pistetään aina vaan joku toinen hommiin, kunnes löytyy semmoinen, jonka on pakko ymmärtää se. Ja tässä tapauksessa kerho on se, jonka on pakko ymmärtää se, että jäsenillä on tunnusnumeroita ja noilla toisilla on tunnusnumeroita. Ja sitten se luo semmoisen uuden harrastuksen. Joo, itse kysyttävän. Ja sitten jos niitä vehkeitä on enempi, niin samaa soveltaa. Mutta sitten miettikää sitä käytännön toteutusta tehdessä, että jos teillä on niitä vehkeitä hirveän monta täällä, niin miettikää, että mitkä oikeasti on tämän harjoitustyön puitteissa, mitkä siltä toteutatte. Eli jos tämä rakenne on tämmöinen niin kuin tässä, niin tästähän ei voisi karsia enää mitään. Eli jos me ollaan päätetty, että se rakenne on tämmöinen, niin tästä ei saa mitään toimivaa, jos ei tässä kaikkia näitä kolmea vehettä tee tänne. Mutta sitten jos täällä olisi joku neljäs vehe, mikä vaan enempi selittää näitä asioita, niin saadaanko me sitä edes auttavasti toimivaa ohjelma unohtaa se neljäs tai viides vehe, että löytyykö sieltä niin kuin muutama semmoinen oleellinen, millä siitä saa niin kuin jollakin tavalla toimivan. Koska tässä harjoitustyössähän meidän on tarkoitus vaan opetella sitä, että me päästään liikkeelle ja sitten kun se rupeaa toistamaan niin kuin samanlaista se koodi, niin sen tietää, että sen pystyisi kyllä tekemään, jos aikaa olisi. Eli sitä ei ole tarkoitus niin kuin ihan välttämättä loppuun asti tehdä, jos joku ei halua tehdä. Joo. Ja tämä käyttöliittymä näiden valihtimiseksi, että mitkä liimataan toisiinsa, niin nämähän voi olla jotakin muutakin. Että tässä mallissa tämä oli semmoinen, että valitaan tuo jäsen ja harrastuksen nimi, mitkä liimataan yhteen ja sitten painetaan, että liimataan ne yhteen. Mutta voi se käyttöliittymä olla jotakin muutakin. Tässä sitten ylimääräistä koodia tässä käyttöliittymässä on aika paljon tuottanut se tämmöinen, että nyt jos mä menen tähän editoimaan tätä, eli mä haluaisin vaikka, että Ankka Liinu, tuossa ei kuulukaan lukea kukkoilu, vaan pitsin nypläys, niin jotta tämä olisi sen entisen kanssa yhteensopiva, että mä saan täällä kirjoittaa myös pitsin nypläys, niin tämä toimii sillä tavalla, että kun mä lähden tähän jotakin kirjoittamaan, niin se valkkaa tuolta valmiiksi. Ainoa on sillä tavalla kirjoitetun. Jos mä lähden tähän kirjoittamaan vaikkapa K, niin se valkkaa sieltä ensimmäisen koolla alkavan. Kun mä jatkan sitä kirjoittamista, niin se sitä mukaan valkkaa tuolta se oikein. Eli sitten jos mä vaikka tuplaklikkaan, niin se saa sen tekstin. Eikö toimi tuplaklikkaus tässä? No se piti toimia. Eli kun se tuossa enteriä painetaan, niin silloin se, eli silloin riittää periaatteessa harrastuksen kirjoittamiseksi vaikkapa nai ja enterin painaminen, niin silloin ei tarvitse enempää siihen kirjoittaa. Eli tätähän ei tarvitsisi välttämättä olla näköisellä tässä, että me saataisiin tuommoinen käyttöliittymä siihen. Eli sehän toimisi ihan yhtä hyvin, eli jos mä haluaisin tuohon laittaa sitten, vaikka possujen jahtaaminen, niin eli eihän sitä tarvitsisi olla olemassa siellä sitä listaa niin kuin näköisellä, kunhan se on taustalla olemassa, että se haku voidaan tehdä siihen. Tai sitten se käyttöliittymähän voisi olla semmoinen, että tässä kohti on semmoinen alasveto loota, mistä sen saa valita. Mitä? Eikö mä siisin sen takia sen piiloon, että tämä matkii nyt käyttöliittymään, joka näyttää täsmälleen siltä entisiltä käyttöliittymältä. Mutta silti sen datarakenne on just sama, mikä tässä nyt on. Mä halusin vaan tässä mallissa näyttää sitä, että miten niin kuin jossakin tilanteessa tämä käyttöliittymä voi tukea sitä liitoksen tekemistä, että niitä valitaan ne liitettävät asiat. Mutta eihän se tätä käyttäjää niin kuin haittaa vaikka tuotailistossa, tai siis siinä alkuperäisessä versiossahan tuota ei ollut olemassakaan. No, sitten jos meillä olisi tämmöinen kirjoitettava versio, niin tämän ongelmanahan on se, että jos mä tähän kirjoittaisin jotakin, mitä ei ole olemassa, niin nyt tämä olisi niin kuin tämän kannalta virhe, että mä en voi tehdä sitä liitosta, kun mulla ei sitä vehettä ole olemassa. Ja nyt se toimii sitten sillä tavalla, että sitten kun mä sen kuittaa enterillä, niin se tarkistaa, että tämmöisen kun mä haluan lisätä, ja kun mä lisään sen, niin se kävi lisäämässä sen uutena nimikkeenä tänne. Se, että oliko se pakko muuttua tuossa kohti punaiseksi, niin ei välttämättä, se vaan mulla muuttui punaiseksi sen tiedoksi siitä, että nyt on tulossa semmoinen nimi, mitä ei ole olemassa. Eli silloin äskeisessä tapauksessa kävi sitten, kun mä kirjoitin uuden jutska, niin se kävi tänne lisäämässä uuden vekottimen, millä se rekisteröi sitten uuden numeron ja sitten loi saman tien sitten sen liitoksen niiden välille, kenelle se kuuluu. Mutta kaikki on kiinni siitä, että te ymmärrätte tasaa yksikäsitteisesti, mitä te olette täällä tekemässä, mitä te olette tekemässä täällä kuvassa. Ja sitten se koodin kirjoittaminen ei oikeasti ole niin vaikea, kun ihmiset aina siitä uskottelee, että jos olette sen päättänyt, että mitä sillä ollaan tekemässä, niin no, miksi se pysähdy tuohon? Se ei nyt halua ollenkaan pysähtyä tuohon kohdalle. No nyt. Eli sitten se koodin kirjoittaminen on tätä, kun te olette päättänyt sen, että mä haluan, että kerho luo uuden semmoisen jutka. No sitten jos jotain haasteellisempaa haluatte, niin tuossa on esimerkki sitten hieman haasteellisemmasta. Eli mä lisäsin tähän malliin sitten semmoisen, että nythän tässä pystyttiin etsimään nimen mukaan ja niin edespäin, niin mä lisäsin tänne, että voidaan etsiä myös harrastuksista. Eli jos mä haluan etsiä niitä tyyppejä, jotka harrastaa vaikka, no nyt tuli ne tyypit, jotka yleensäkin harrastaa jotakin. Ja jos mä haluan etsiä niitä tyyppejä, jotka harrastaa keksimistä, niin minkä takia se on tuolla? Keksimistä, niin niin kun mä kirjoitan tuohon hakuehoksi keksiminen, niin silloin me löydetään ne, jolta se löytyy. Ja nytkinhän oleellista on miettiä se, että mitä tämä tarkoitti tämä etsiminen niin kuin täällä meidän toimintoina. Niin toimintoinahan se tarkoittaa sitä, että meidän pitää ensiksi, ja nyt kun mä kirjoitin vaan kek, niin meidän pitää ensiksi täältä etsiä kaikki ne harrastukset, missä on kek osana nimeä. Tai jos mä pistäisin ne ke, niin silloin niitä on enempi, koska sitten ne, jotka keimailee tai keilailee, niin ne pitää löytää kanssa. Niin nythän se etsiminen tarkoittaa sitä, että mä käyn täältä etsimässä kaikki ne harrastusten nimet, missä on tuo ehto täyttyy. Ja niillä harrastuksillahan on joku numero. Eli jos mä etin vaikkapa koolla alkavia harrastuksia tässä kuvassa, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että koolla alkavia harrastuksia täällä on nytten nuo kaksi. Eli silloin se tarkoittaa sitä, että mun pitäisi täältä lähteä etsimään tyyppejä, joilla on ykkönen tai kolmonen tuossa. Tai täältä etsimään harrastuksia, jossa on ykkönen tai kolmonen tuossa selitteen viitteessä. Eli silloin niitä potentiaalisia harrastuksia, jotka liittyisi tänne, niin on nuo tässä kuvassa. Ja nyt, että mä tiedän, ketä ne heput on, niin silloinhan mä käyn tuolta etsimässä niitä heppujen nimiä. Tai, eli tuo ei ollut oikea tuo, eli siitähän mä sitten saan selville, että nytten ykkönen ja kakkonen on ne, jotka täällä olisi niitä, joita meidän pitäisi palauttaa. Ja sitten kun se on päätetty se algoritmi, niin koodina, eli luodaan vastaustaulukko, käydään etsimässä sieltä harrastusten nimet, eli tämä nyt on se selitteetaulukko, käydään etsimässä sieltä kaikki ne, jotka täyttää tuon hakuehon ykköskentästä etittynä. Eli nyt se hakuehto on mulla tuossa tässä, vaikka nyt on tuo KE, eli me etitään täältä kaikki ne, missä on KE tuossa ekana. Ja sieltä saadaan lista harrastusten nimiä, mitkä täyttää tuon ehon. No, sitten käydään etsimässä ne harrastukset, jotka täyttää sen ehon. Eli nyt käydään kaikki nuo äsken löytyneet harrastusten nimikkeet läpi te, ja otetaan joka nimikkeeltä se tunnusnumero, ja sitten etsitään sieltä harrastusten puolelta kaikki ne, jotka täyttää sen hakuehon kakkoskentältänsä. Ja siitä me saadaan joku lista, ja lisätään se tähän listaan tuo. Ja silloin me ollaan saatu selville se, mitä katsottiin äsken, että jos täältä etittiin niitä ykkösiä ja kolmosia, niin me ollaan sitten löydetty siihen uuteen listaan nuo kaksi vehettä. No sitten kun on ne vehkeet löytynyt, niin sitten käydään ne kaikki läpi te, ja katsotaan sieltä se jäsennumero, käydään etsimässä se meidän jäsennumero tuolta noin. Eli pyydetään jäsenistöltä, että jäsenet luokalta, että etin mulle semmoinen jäsen, jolla on tämä tunnusnumero. Jos ei semmoista jäsentä ole, se on aika murheellinen juttu, silloin meillä on koko rakenne rikki, koska ei saisi olla harrastusta, jolla ei ole jäsentä liimattuna. Eli tätä tilannetta ei ikinä pitäisi voida tulla ehjässä ohjelmassa. No sitten jos sitä jäsentä ei ole vielä lisätty sinne, niin sitten lisätään se sinne löytyneiden luokse ja sortataan se vielä kaunisti aakkosjärjestykseen ja palautetaan se. Eli tuossa me joudutaan aika paljon asioita tekemään, ja jos joudutte tuommoista tekemään, niin miettikää tältä kuvasta ne vaiheet ja mikä se algoritmi on, niin siitä se taas selviää. Mutta jos siihen lähtee silmukoita kirjoittamaan, vaan kun on kuullut, että silmukoita kirjoitetaan, niin siitä ei tule kyllä yhtään mitään. Joo, mutta se oli tuommoinen sivujuone, eli bränssi tuohon, että olisi lähempänä joidenkin niitä asioita. No, lähdetäänpä sitten katsoa noita oikeellisuustarkistuksia ja muita juttuja, eli pistetään tuosta kiinni nämä lisäjuonteet. Pysy nyt siinä Eclipsissä, pistetään vaikka kaikki ikkunat kiinni ja lähdetään katsomaan sitä, joka periaatteessa melkein riittäisi siihen harkkatyöhön. Eli me tehtiin jossakin vaiheessa ne jäsenet siellä aikaisemmassa versiossa sillä tavalla, että siellä oli tukku niitä attribuutteja, olikohan se tuossa. Olikohan se tuossa vaiheessa. Eli meillä oli tukku attribuutteja täällä ihan käsin kirjoitettuna. Ja sitten oli tehty sillä tavalla, että kun pyydettiin koonen kentän sisältöä, niin me hirveellä switchillä sieltä otettiin sieltä koonesta kentästä se data. No, tämän ylläpitäminen menee lievästi tylsäksi sitten, jos me haluttaisiin lisätä tänne uusi
uusi attribuutti, niin silloin se attribuutin lisääminen tarkoittaa sitä, että me lisätään tähän anna kooho yksi keissi lisää, me lisätään tähän aseta tiettyyn kenttään merkki jono siihen yksi keissi lisää, anna tietyn kentän kysymys siihen yksi keissi lisää. Eli nyt me oltaisiin siinä tilanteessa, missä me oltiin esimerkiksi siinä postimaksussa, kun oli painoja ja hintoja. Eli kannattaako niitä asioita, mitkä kuuluu tietyssä mielessä yhteen, eli yhteen kuuluu tietyssä mielessä tämä teksti ja sitten se attribuutti, niin kannattaako niitä pitää niin kuin hujaahajan toisistaan? Et kannattaisiko mieluummin tehdä sillä tavalla, että tehdään jollakin tavalla samanlaisia näistä kaikista attribuuteista keskenään. Ja pistetään ne kaikki attribuutit sitten taulukkoon. Ja nuo hakasolut on mulla tuolla vanhalla puolella, eli nykyisinhän ne on täällä puolella tuota. Ja kai mä voin ne siihen muuttaakin, kun tämä ei ole kommentoitava versio. Eli tehdään taulukollinen jotakin, millä ne attribuutit on tehty samanlaiseksi. Ja sitten mietitään, mitä näissä attribuuteissa tarvitsisi olla samanlaista. Eli tässä tapauksessa attribuuteissa on samanlaista se, että jokainen attribuutti pitää osata muuttaa merkkijonoksi. Jokaiselta pitää pystyä kysymään, että mikä on siihen liittyvä se kysymysteksti. Jokainen pitää pystyä asettamaan. Ja sitten täällä on vielä tämmöinen get-avain ja clone, mitkä nyt ei heti tarvitse ajatella. Eli oikeastaan nämä kolme asiaa siinä on niin kuin oleellista, että se attribuutti pystytään muuttamaan merkkijonoksi kysymään, että mikä se teksti on siinä. Ja sitten asettaa sille uusi arvo. Ja nyt jos nämä meidän NS-attribuutit on tämmöisessä taulukossa, niin sen jälkeen tämä onkin helppo muuttaa tämä vaikka Anna koonen kentän sisältö, niin otetaan sitä meidän taulukosta se niin mones NS-attribuutti ja pyydetään sitä otusta muuttamaan itsensä merkkijonoksi. Eli nyt se mikä meillä äsken oli hillitön switch, niin siinä ei enää mitään switch lausetta olekaan, vaan me otetaan taulukosta se tietty asia. Ja sitten jos siinä on indeksivikaa tai jotain muuta, niin siitä voi tulla sitten poikkeus, niin annetaan silloin vaan pelkkä merkkijono. No sitten asettaminen vastaavasti. Eli sanotaan noin monelle kentälle, että et pitäisi asettaa ittees tuota merkkijonoa, mikä tuonne pitäisi asettaa. Ja se aikaisempi oikeellisuustarkistushan meillä oli sillä tavalla, että siinä asettamisessa tehtiin sillä tavalla, että vaikka jos meillä oli hetujutska, niin me yritettiin tarkistaa se hetu, että miltä se näyttäisi se hetu, jos se laitettaisiin sinne. Eli meillä oli tämmöinen hetutarkistus, oli jo tehtynä joskus, ja hetutarkistus oli semmoinen, jossa oli tarkistan metodi, joka hirveällä vaivalla sitten katsoo, että onko siinä vähintään 6 merkkiä. Eli nyt kun mä lähden tänne hetua, onko mulla vielä käynnissä, eikö se sammu silloin kun mä sitä vähän refaktoroin, niin eli nyt jos mä hetun kohdalle vaikka yritän kirjoittaa 12, niin silloin se on liian lyhyt se hetu, että siinä pitää olla vähintään se 6 merkki, että me voidaan se missään tapauksessa hyväksyä. Normaalistihan siinä pitää olla nämä loputkin merkit, mutta joissakin tilanteissa ihmiset ei suostu antamaan niitä loppumerkkejä, ja jos me halutaan sinne päin oleva tieto, niin hyväksytään se tässä esimerkkiohjelmassa se 6 kappaletta. Eli siksi se hetutarkistus ensiksi tarkistaa tuon, ja nämä tarkistukset on sillä tavalla, että ne antaa sen merkkijonon, mikä siinä on niin kuin väärin, tai jos kaikki menee älyttömän hienosti, niin ne tarkistukset antaa nullin. Ja sitten tuolla käyttöliittymäpäässä, niin kun me kysytään, että kuinka se kävisi, niin jos se sanoo hyvin, eli palauttaa nullin, niin me ei tehdä mitään. Jos se palauttaa jonkun merkkijonon, niin me pidetään huolta siitä, että se merkkijono tulee meille sitten tänne. Merkkijono tulee sitten tänne näköiselle. No niin, eli hetutarkistus tekee sen, eli tuossa vanhassa versiossa, eli jos me oltiin kakkoskenttää laittamassa jotakin, niin silloin me
siltä hetutarkistukselta kysytään, että mitäs tykkäisit, jos tuommoinen tarkistus tehtäisi. Ja jos se palauttaa eri kuin null, niin silloin meidän kannalta ei kannata mitään enempää tehdäkään. Jos se palauttaa null, että se on kelvollinen hetu, niin sitten me sijoitetaan siihen meidän omaan attribuuttiin se. Ja tässä taulukkojutussa vastaava juttu, niin tehdään jokainen kenttä semmoiseksi, että sille voidaan sanoa, että aseta se tieto sinne, ja se asettaminen sitten palauttaa meille merkkijonoon. Eli nyt kun me ollaan tässä kentässä tehty rajapinta, eli että mitä kaikkien, jotka kehuu olevansa kenttä, niin pitää osata. Eli kaikkien piti osata muuttaa itsensä merkkijonoksi ja asettaa itsensä ja kertomaan sen, että mitä hän tykkää sitä asettamisesta. Ja sitten täällä jäsenen puolella, kun me luodaan näitä kenttiä, niin me sitten voidaan periä tuosta kenttä tai toteuttaa tuota kenttäluokkaa vaikka kuinka monta erilaista versiota siitä. Ja riippuen sitä käyttötarkoituksesta, niin toteutetaan sitä erilaisia. Eli siinä on toteutettu yksi int-tyyppinen kenttätyyppi, yksi ihan tavallinen merkkijono, sitten yksi, missä on hetuja, ja sille on viety sitten olio, joka osaa sen tarkistuksen tehdä. Katsotaan tätä oliota kohta. Sitten noin on ihan tavallisia merkkijonoja, sitten on erikseen tehty puhelinkenttä. Oikeastaan ei välttämättä tarvitsisi, että sen olisi voinut tehdä samallakin tavalla, kun tässä on tehty tämä autopuhelin mallin vuoksi. Eli sanottu, että tämä autopuhelin on merkkijonokenttä, jonka tekstinä, joka näkyy meillä tässä näin, niin on autopuhelin. Ja sitten se oikeellisuus tarkistetaan tuommoisella regular expression tarkistajalla, joka katsoo, että se täyttää tämän hakuehon, että siinä on merkkejä miinus välilyönti 0-9 niin monta kertaa kuin halutaan. Eli nyt tuohon autopuhelimen kohdalle niin voidaan kirjoittaa, tämä nyt on vanha juttu, ennen vanhaa oli autopuhelin, autossa oli erikseen sinne hirveän iso puhelin, millä pystyi soittamaan. Tämän olisi voinut vaihtaa jo pois. Niin, eli nyt jos mä kirjoitan tähän numeroita, miinusmerkkejä, välilyöntejä, niin se on onnellinen. Mutta heti kun mä pistän sinne miksihän RegExpress-tarkistaja toimi? Nyt pistämme tänne breakpointin ja katsotaan, miksi se toimii, jos tämmöiseen tilanteeseen joudutaan. Eli nyt kun mä laitan sinne tuohon. Eli jos joku ei toimi, niin ensimmäinen yritys kun ei toimi, niin on se, että laitetaan sinne, missä pitäisi tapahtua jotakin. Eli täällä RegExpress-tarkistajassa pitäisi tapahtua jotakin tuossa kohti, kun mä kirjoitan. Ja sitten mä laitan tuohon breakpointin ja siihen ei tulla, surullinen juttu. Sitten se menee työelämäksi. Eli tämä ei ollut tarkoituksellinen juttu, mutta tarvitsee sitä silti pystyä selviämään. Otan tuon hetutarkistuksen pois tuosta, niin mulle jää tähän näköiselle. Eli tämä oli jonokenttä. Jonokentässä, kun sinne yritetään asettaa jotakin, niin katsotaan, mitä tuon asettamisessa luuhaa. Eli silloin, kun mä painan tuolla yhtä merkkiä tuohon, niin meidän pitäisi tulla tähän tietyn kentän asettamiseen. Ja katsotaan nyt tullaanko siihen, kun mä painan täällä merkkiä. Ei. Surullista. Kun mä luulin ajaneeni sen debug-moodissa. Sitten mistäs mä näen ajanko mä sitä debug-moodissa? Sitten on vielä semmoinen pienen mahis, että mä ajan ihan väärää ohjelmaa, mikä pitää aina muistaa, että jos meillä on monta vekootinta, niin otetaan tuo kerho GUI. Joo,
Eli koko vika oikeastaan oli siinä, että nyt tämä kerho GUI, mitä mä ajan, niin on se, missä niitä oikeellisuustarkistuksia ei ole niin pitkälle tehty. Eli mun piti olla ajamassa tätä tämän luennon kerho GUIta. Mutta siinä niitä selviytymisstrategioita, jos meille tulee ongelma, että teidän pitää, jos jossakin jotakin pitäisi tapahtua, niin se ensimmäinen yritys, mulla aina se, että laitetaan sinne breakpointiin, että eikö ne muka tullakaan jostakin syystä. Ja sitten lähdetään selvittämään sitä, että mikä mahtaisi olla se syy, ettei tulla sinne. Eli nyt ainakin pärähettiin heti tuonne aseta-metodiin. Jatketaan sitä ajaamista siitä. Tultiin tänne RegExpin tarkistajaankin, tullaan tarkistamaan tätä näköjään tyhjällä merkki, jolla otetaan sittenkin se breakpointi toistaiseksi pois. Ja nyt kokeillaan sitä autopuhelimen, että sinne kelpaa mitkä merkit vaan, ja nyt kun tulee se laiton merkki, niin nyt sitten se Regular Expressin tarkistaja sanoo, että se ei vastaa sitä meidän. Se, että onko tämä nyt fiksu tämä meidän ehto tässä, niin tätä voisi miettiä. Tai tämä selitys niin voisi olla parempi tuossa, ja se voitaisiin korjata sille, jos haluttaisiin, että tämä no, eikö se tule se? Voitaisiin tähän tarkistajan kaveriksi laittaa semmoinen virheilmoitusjono. Eli nyt tälle tarkistajalle, kun tämä luodaan, niin annetaan se, millä tavalla se tarkistaa, niin tähän voitaisiin pistää lisää ominaisuuksia. Eli siinä olisi sitten erikseen semmoinen suomenkielinen virheilmoitusjono, missä sanottaisiin, että suomeksi, että siinä pitää olla nollia ja välilyöntejä, tai 0-9 merkkejä välilyöntejä ja miinusmerkkejä, mutta en ole semmoista tehnyt. No niin, eli nyt koko jäsen koostuu sitten pelkästään tämmöistä kentistä. Ja nyt niistä yksi simppeleimmistä kentistä on periaatteessa tuo kokonaislukukenttä. Eli tuossa rajapinnassahan ei ole yhtään attribuuttia. Eli rajapintahan ei kerro mitään muuta kuin se, että mitkä metodit luokassa täytyy löytyä, jos se kehuu toteuttavansa rajapinnan. No, nyt sitten hyvin moni kenttä tulee keskenään olemaan samanlainen. Esimerkiksi tämän kysymyksen osalta, niin kaikki kentät tulee olemaan samanlaisia. Eli jos mä teen sinne int-kentän, niin mun pitäisi erikseen sinne int-kenttään tehdä attribuutti, mihinkä mä jemmaan ton kysymystekstin. Ja niitä kun muutaman kentän erilaisen tekee, niin huomaa, että kaikkiin tulee niin kuin aika paljon samanlaista asiaa. Ja silloin käytännön elämässä tehdäänkin yleensä sillä tavalla, että vaikka tämä implementoi periaatteessa sen kenttärajapinnan, niin kuitenkin meidän kannattaa tehdä sinne tämmöinen peruskenttä, jossa on ne yleisimmät ominaisuudet valmiiksi tehtynä niin pitkälle kuin mahdollista. Ja sitten periä tätä. Eli esimerkiksi tämän kokonaislukukentän tapauksessa ideana on se, että tämä peri sen peruskenttä, mitä katsotaan kohta. Ja sitten täällä on yksi ainut attribuutti, eli se int-arvo, mitä tämä tallettaa, tämä tietty kenttä. Sitten on tietysti muodostaja. Ja sitten on metodi, millä voidaan kysyä se arvo ja asettaa se arvo. Ja sitten int-kentän tapauksessahan tämä, että miten se muuttaa itsensä merkkijonoksi, niin se on erilainen kuin jollakin toisella. Eli jollakin keinolla se int-attribuutti siinä muutetaan merkkijonoksi. Ja sitten toisinpäin, niin kun yritetään int-kenttään sulloa merkkijono, niin tämähän riippuu nyt hyvin tarkkaan siitä, että tästä on intistä kyse. Ja mulla nyt oli siellä sitten se, mikä tämähän periaatteessa voitaisiin ottaa sillä integer.parseintillä. Mutta sen vika on siinä, että jos te kirjoitatte merkkijonoita, joissa lukee vaikka 11 MK, 11 E tai jotakin, eli jos teillä olisi vaikka kenttä, missä lukisi hinta, ja joku kirjoittaisi siihen 11 E, niin se on heti virhe. Ja tämä näissä int-kentissä ja reaalilukukentissä, niin tuossa se ei tiedä sitä, mutta onko mulla yhtään int-kenttää? Tuolla on näköjään yksi int-kenttä. Elikkä
noissa int-kentissä tämä sietää ylimääräisiä tekstejä. Eli se on tuon ero siihen siihen integer.parseinttiin, että siellä loppupäässä saa olla ylimääräistä tavaraa ja alkupäässä saa olla ylimääräistä tavaraa, se ottaa ne sitä pois. Ja sitten jos siitä tulee ihan soopaa, niin sitten meille tulee poikkeus siitä ja se poikkeus otetaan kiinni ja palautetaan se virheviestinä. Eli nyt jos mä yritän tuohon kirjoittaa sitten kissa, niin siitä tulee sitten virhe, mutta jos sitä minkälainen numero löytyy alusta, niin silloin se kyllä kelpaa, vaikka lopussa olisi mitä tahansa. Mutta se tietysti aina tapauskohtaisesti, että millä tavalla jonkun haluaa käsitellä. No tuosta avaimesta ei vielä mitään. No niin, mutta siitä kysymyksestä ei ole tässä int-kentässä mitään. Ja sitten vastaavasti jonokenttä. Niin jonokenttä samalla tavalla, että se perii tuon peruskentän. Sinne laitetaan yksi attribuutti, joka on se data, mitä se jono tallettaa. Ja perusmuodossaan se jonokentän toString ei tietenkään tarvitse tehdä mitään muuta kuin palauttaa se jono semmosenaan. Ja asetatapaus on sitten vähän monimutkaisempi. Mutta mitä tämä peruskenttä sitten pitää sisällään, niin yksi, minkä se pitää sisällään, on se, että siellä on attribuutti se kysymykselle, jotta me voidaan toteuttaa sinne tämä vaadittu metodi, annahan kysymys. Ja noita NoPMD:tä ei nykyisin tarvittiin. Eli yksi metodihan, mikä meidän piti toteuttaa, jos me kehutaan, että me toteutetaan tuo rajapinta, niin oli toteuttaa se get-kysymys. Ja sitä varten me tehdään tänne se oma attribuutti, joka sen palauttaa. Ja nyt kun int-kenttä perii tämän, niin samalla tavalla sitten kun niissä kissoissa ja koirissa, kun ne perii eläimen, niin kaikki ne attribuutit, mitä on kantaluokassa, niin nehän tulee sitten siihen vekottimeen. Eli nyt int-kenttäänkin tulee automaattisesti sitten get-kysymys ja sitten se attribuuttikysymys. No sitten luokkaa sanotaan abstraktiksi luokaksi, jos siellä on yksikin metodi, joka on abstraktin metodi. Eli tässä peruskentässä on pakotettu, että jos joku tämä haluaa periä, niin sen joka tämän perii, niin sen on ihan pakko tehdä sinne tämä toString-metodi. Eli siksi täällä on julistettu tämä toString-metodi abstraktiksi. Koska me ei tässä peruskentässä, meillä ei ole yhtään attribuuttia, niin me ei voida minkäänlaista versiota toteuttaa tästä, kuinka se muuttuu merkkijonoksi. Ja toinen, mitä me ei voida millään tavalla toteuttaa, niin on, että millä tavalla se asetettaisiin, koska meillä ei ole tässä sitä dataa tallottavaa attribuuttia. No niin, eli sillä tavalla me sitten saadaan sitä tehtyä int-kenttä, joka peritään siitä, ja sitten vastaavasti Double-kenttä perii tämän samalla tavalla. Tuossa Doublen asetassa se, mikään takia tuo ei mukaan siedä. Ei desimaaliluku. No se ei sietänyt sitten tuo erota double niitä ylimääräisiä merkkejä siellä seassa. No sitten vastaavasti hetukenttä, niin peritään jonokenttä ja siihen lisätään sitten vaan jotain hetuun liittyvää asiaa. Ja sitten vaikkapa puhelinnumerokenttä voisi olla semmoinen, missä peritään jonokenttä ja siihen liitetään asettaminen, mikä valmiiksi hyväksyy vaan ne tietyt puhelimessa olevat merkit. Mutta tosiaan mä en tämmöistä puhelinkenttää olisi välttämättä tarvinnut, koska se puhelinkenttä olisi saatu ihan hyvin siitä jonokentästä vaan ilmoittamalla, että se nyt tarkistetaan jollakin toisella tavalla. No sitten siitä jonokentän asettamisesta, niin nyt näitä kenttiä luodessa niin me voidaan tuua niille parametrina tämä teksti ja mahdollinen tarkistaja olio. Eli nyt kun tämä esimerkiksi autopuhelimeen luodaan tämä, että se on jonokenttä ja sinne tuodaan tuo tarkistaja olio, niin sitten tämä täällä peruskentässä on jemmassa tämä tarkistaja olio jo. Ja nyt kun tämä jonokenttää yritetään asettaa, jos siihen ei ole laitettu mitään tarkistaja-olioon, niin kaikki jonot kelpuutetaan. Eli silloin vaan se oma attribuutti laitetaan
kylmänviileesti paikalleen. Jos siihen on liimattu joku tarkistajaolio, niin silloin me sille tarkistajaoliolle sanotaan, että et vitis tarkistaa tätä. Eli täsmälleen sama asia, mikä täällä hetun kohdalla äsken tehtiin. Eli nyt kun yritetään hetuun jotakin laittaa, niin meillä on tämä hetutarkistajaolio ja siltä käydään kysymässä, että mitä tykkäisit tämmöisestä jonosta ja se sanoo siitä jotakin. Ja nyt sitten riippuen, mikä tarkistajaolio siihen on luotu, niin täällä jonokentässä se sillä tarkistajaoliolla tarkistetaan ja jos sieltä ei tule mitään valitusta, niin silloin tyytyväisenä asetetaan se meidän kentäarvo semmoiseksi ja jos sieltä tulee joku valitus, niin palautetaan se valitus ja sitten joku saa sen käsitellä, millä tavalla ikinä käsitteleekään. Joo. Eli ne kentät, missä ei ole mitään tarkistusta, niin niille ei voi yhtään mitään. Tuolle kotipuhelimelle voi ja tuolle autopuhelimelle voi jotakin, mutta tämmöiselle postiosoitteelle on aika vaikea sanoa, että mikä tässä olisi niin järkevä muoto olla olemassa. Joo. No sitten minkälaisia tarkistajaolioita sinne on tehty, niin täällä nyt ei kovin paljon mulla ole, että on tuo Regular Expression tarkistaja, sitten on tämmöinen sisältää tarkistaja, mikä tarkistaa, että eli jos sisältää tarkistajalta kysytään, että sisältääkö tämä jono, ja sitten ne sallitut merkit on tuotu sinne tarkistajaa luodessa, niin nyt tämä sisältää tarkistaja tarkistaa, että onko tässä jonossa vaan noita tiettyjä merkkejä. Eli jos me on luotu vaikka sisältää tarkistaja, joka hyväksyy vaan merkit 1, 2, 3, ja sitten siltä kysytään, että tarkistaja oli, että kysytään, että onko 1, 2 tämän mukainen, on, koska se sieltä on voimaa merkkejä 1, 2. Jos siltä kysytään, että onko 1 ja 4 tämän tarkistuksen mukainen, niin ei ole, koska siellä pitää olla noita merkkejä 1, 2, 3. No tätäkään ei tarvitsisi olla olemassa, että tämä sisältää tarkistaja, koska se REC-tarkistaja osaisi tehdä kyllä ihan samat asiat. Eli tämä toiminta voitaisiin ihan hyvin korvata Regular Expression tarkistajalle ja sinne veitäisiin hakasulku 1, 2, 3 ja tähti. Ja tämä sallii sitten tyhjätkin merkkijonot. Eli REC-expinä sanottuna tämä vastaava olisi hakasulkeessa 1, 2, 3 ja sitten perässä tähti. Jos ei haluta, että siellä pitää olla vähintään joku noista merkeistä, niin silloin se REC-exp-tarkistajana olisi hakasulku 1, 2, 3 ja plusmerkki. Ja nyt tässä jäsenessä, jos mä haluaisin, että vaikka liittymisvuodeksi pitäisi antaa merkkejä, jotka on pelkästään tätä merkkiä 1, 2, 3 ja vähintään yksi niistä pitää antaa, niin sitten mä voisin sanoa täällä, että tämä on 1, 2, 3 plus. Elikkä, se oli laitettu int-kentäksi, siihen ei enää ole järkeä laittaa tarkistajaa, mutta vaikka lisätietoja kenttään, jos ne halutaan, että sen saa syöttää vain 1, 2, 3 ja joku niistä on vähintään syötettävää, niin silloin me voitaisiin sanoa se tuommoisella tarkistajalla. Ja nyt se pitäisi periaatteessa, mä tänne syötän väärin, niin se sitten valittaa, että se ei ole 1, 2, 3. Ja tyhjäkään enää kelpaa, kun sinne laitettiin se plus nimenomaan, että sillä pitää olla vähintään yksi kappale niitä, mutta sitten jos on vähintään yksi ykkönen, niin sitten se kelpaa. Eli nyt sitä voi hyvin monipuolisesti muotoilla sitä tarkistusjuttua sitten laittamalla tuonne mitä tahansa ehtoja. Ja sitten ylläpidon kannalta, niin jos sinne halutaan uusi ominaisuus, niin se tarkoittaa vaan, että me lisätään tänne uusi kenttä. Mulla on näköjään duplikenttiä sillä ennestään ollut, mutta jos sinne laitettaisiin
laitettaisiin Dopplekenttä, että paljon se on velkaa, niin mitään muuta muutoksia ohjelmaa ei tarvitse tehdä, niin meillä on silloin automaattisesti tuolla se velkamäärä joka tyypillä. Eli tuo on mun mielestä ylläpidettävä ohjelma sillä tavalla, että nyt jos meillä joku ominaisuus puuttuu täältä, niin se on yhden rivin muutos ja silloin meidän ohjelmassa on se. Ja katsokaa keskimääräistä ohjelmista, että jos haluatte jonkun ominaisuuden muuttaa siellä, niin kuinka paljon siellä joutuu asioita tekemään. Eli tässä case-versiossa niin niitä on vähintään 3-4 paikkaa, mitä meidän pitää muuttaa, että me saadaan vähintään 4 paikkaa, koska meidän pitää lisätä se attribuutti ja sitten niihin 3 eri metodiin lisätä uusi keissi. Ja riippuu, kuinka hyvin se käyttöliittymä on tehty, niin korjaantuuko se siinä samalla vai ei. Tällä muutoksella sitten ne web-versio, mikä tästä on tehty, niin korjaantuu samalla, koska se web-versio toimii samalla tavalla. Eli se käy täältä kysymässä, monta kenttää on, ja se olisi tuon automaattisesti yhden kentän sinne lisää. Mutta joo, ei ole pakko tehdä tällä tavalla, mutta jos näitä niin kuin enempi tekee, niin johonkin tämän kaltaiseen siinä niin kuin ajautuu enempi tai vähempi, että nämä kannattaa yrittää taulukoida ne asiat, mitkä meillä voi muuttua siinä ohjelmassa, jotta niitä on helppo ylläpitää. Ja tätähän me on yritetty sieltä kurssin alusta asti pohtia, että ne opettajien, ekassa demossa oli ne opettajien 6+6,5, niin sekin meni paljon helpommaksi se homma, kun pistettiin taulukkoon ne ongelmat. Niitä painoja ollaan pistetty taulukkoon, että niitä olisi helpompi ylläpitää ja niin edespäin. Eli taulukko on käytännössä, taulukko tai joku sun sukulainen lista tai muu on hyvä ratkaisu moneen asiaan. Joo, kysymyksiä oikeellisuustarkistuksista. Eli siinä olisi se. No sitten tuolla käyttöliittymäpuolella se jo ollaan katsottukin, että mitä siellä tapahtuu. Eli me sitten vaan luodaan niitä edit-lotjuja yhtä paljon kuin tuossa kerhossa jäsenessä oli niitä kenttiä. Ja harrastuspuolella sitten samaa, että luodaan siihen tarvittaessa siihen meidän taulukkoon sarakkeita yhtä monta kuin on näitä kenttiä siinä harrastuksessa. No sitten etsiminen, eli tässä tuo kiinni. Etsiminen, eli se, että mä saan täältä etittyä vaan nuo akuankat. Nyt mulla on joku muutos siinä, niin se haluaa tallettaa nuo, eli saadaan löydettyä ne, jotka täyttää tämän meidän hakuehon, vaikkapa pelkästään kirjoittamalla aku. Niin mitäs tuon takia? No sen takia sitten käyttöliittymään, että kun siihen edit-lotjuun kirjoitetaan jotakin, niin on laitettu siihen, että kuunnellaan sitä edit-lootaa, kun siinä edit-lootassa on kirjoitettu jotakin, eli näppäin päästetty ylös, niin mennään aliohmaan hae, ja aliohmassa hae sitten katsotaan, että no tämä on tämä kikkailu, mikä tässä on, niin tämä liittyy sitten siihen, että olisi kiva, jos mä oon jonkun jäsenen kohdalla. Eli jos mä lähden tuosta tyhjästä liikenteeseen ja oon vaikka mummoankan kohdalla ja kirjoitan tähän M, niin kuin heput, joiden nimessä on M, niin olisi kiva, että tuo mummoankka säilyy valittuna siinä. Niin sen takia mä oon tässä ensiksi otettu jemmaan se. Ennen kuin aletaan mitään tekemään tässä hakissa, niin otetaan jemmaan se heppukoneen kohdalla me oltiin nytte. Ja sitten lähdetään hakemaan sieltä, eli otetaan sitä edit-lootasta, mitä siihen on käyttäjä kirjoittanut tekstiä. Ja sitten, jotta se onnistuu se haku tällä tavalla, että mä löydän kaikki ne, joiden nimessä on mummo, niin oikeasti tehdäänkin haku M-tähti, M-tähti. Eli jos mä yrittäisin jollekin tavalliselle käyttäjälle kertoa, että pistäisi ne alkuun tähti ja loppuun tähti, niin se ehkä ei niin hyvin menisi jakeluun, mutta jos se käyttäjä kirjoittaa sinne pelkästään M, niin käytetään siinä oikeasti hakuehtona tähti M tähti. Eli liimataan sen ehdon kummallekin puolelle tähti. Paitsi jos se haluaa etsiä vaikka nimiä, jotka loppuu uuhun. Ja itse on kirjoittanut sinne nimenomaan ton tähän, niin silloin se käyttäjä selkeästi ymmärtää tähistä jotakin. Silloin ei lisätä sinne sen käyttäjän puolesta mitään. Eli katsotaan, että onko siinä käyttäjän kirjoittamassa ehossa tähtiä vai ei. Eli jos ei sieltä löydy tähteä, niin silloin lisätään niitä tähtiä. Jos siinä on tähti ennestään, niin sitä ei kosketa siihen käyttämään kirjoittamaan ehtoon, koska se menisi pieleen, että jos mä lisäisin sitten omiin lupineen tänne vielä tähän loppuun, koska se löytäisi sitten muitakin, kun ne otten nimi loppuu uuhun. No niin, tavallaan tai toisella muodossa se hakuehto. Sanotaan kerholle, että alapaha ettiä tuon hakuehon täyttäviä tyyppejä. Ja mistä se etsii niitä, niin katsotaan, että mikä kenttä meillä on valittuna tästä lotjusta. Eli jos meillä on valittu tästä nimikenttä, niin etsitään semmoisia, joiden nimi loppuu uuhun. Jos meillä on valittu vaikkapa katuosoite, niin etsitään semmoisia, joiden katuosoite... katuosoitteessa on aina noita... No, etsitään semmoisia, että katuosoite alkaa aalla. Eli katsotaan tuosta, että monesko kenttä me ollaan valittu. Eli sitä on tuo kikkailu tuossa, että monesko kenttä sieltä on valittuna sieltä komboboksista. Ja sitten muistetaan, että niitä ID-kenttiä ei ole siellä mukana, eli jätetään ne laskuista pois. Sitten sanotaan kerholle, että eti sillä eholla niin monenista kentästä. Ja sitten näytetään ne löytyneet jäsenet tuossa listassa. Ja nyt sitten kerhohomma. Sehän ei ymmärrä tuon taivaallista etsimisestä. Eli se antaa se homman jäsenistölle. Eli jäsenten hommaan hoitaa se etsiminen. Ja jäsenethän se etsimisen hoitaa sitten periaatteessa sillä tavalla, että tekee jonkun tietorakenteen, missä se palauttaa löytämänsä tulokset. Käy kaikki jäsenet läpi itse. Periaatteessa voitaisiin ottaa se tietty kenttä sieltä ja muuttaa se upperkaseen ja katsoa, että alkaako se tuolla jutulla. Mutta koska tuo onko samat, minkä mä oon joskus tehnyt, niin hoitaa sen saman asian. Sama asia ja ymmärtää vielä ne tähet siinä, niin antaa sille se homman. Eli käydään kaikki jäsenet läpi, te pyydetään sitä jäseneltä, että anna se kooskenttä merkkijonona meille. Ja sitten katsotaan, että vastaako se sitä hakuehtoa. Jos se vastaa sitä hakuehtoa, niin lisätään sinne löytyneiden listaan. Ja tuo sortti ei vielä tässä vaiheessa kuulu asiaan. Elikkä jos se mä sorttais niitä, niin ne tulisi siinä järjestyksessä tähän listaan, missä ne on meille siellä tietorakenteessa lisättynä. Ja nyt me osataan se etsiminen tehdä, palautetaan ne löytyneet sieltä ja ne tähän listaan tulostetaan ne löytyneet sieltä, löytyneet rakenteesta. No sitten se vielä puuttuva homma, meillä on lajittelu. Mehän aloitettiin tämä kurssi sillä, että tyypit meni tuohon riviin ja osasi lajitella itsensä. Ja nyt pitäisi se sama tehdä sitten tässä. Ja toki me voitaisiin kirjoitella niitä algoritmeja tähän, mitä me mietittiin. Javassa onneksi valmiinakin algoritmeja. Mikä siinä lajittelussa oli tärkeintä? Eli silloin kun mä lajittelin niitä jutskia, niin jos mä haluan nämä lajitella, niin munhan ei tarvitse tietää yhtään, mitä nämä vehkeet on, mitä mä lajittelen, että mä pystyisin lajittelemaan. Eli mulle riittää, että joku kertoo mulle, että kummassa järjestyksessä nämä on. Eli tuo nuolihan tuossa tarkoittaa sitä, että jos se nuoli on noin päin, niin se näyttää, että pienempi on tuon oikean räpylän alla. Jos mä oon tuommoisen ja tuommoisen vehkeen kohdalla, niin tuo nuoli näyttää mulle, että pienempi on vasemman räpylän alla. Eli toihan ainoa informaatio, mitä mä tarvitsen tietää sitä lajittelusta. Mun ei yhtään tarvitse tietää sitä lajitellassa sitä, että mitä ne vehkeet on. Kunhan joku vaan sitten päättää sen perusteella, minkä perusteella hän haluaa lajitella, niin sanoo mulle, että kumman räpylän alla on pienempi. Ja jos ne on oikeinpäin, niin hyvä juttu. Jos ne on väärinpäin, niin silloinhan mä varmaan vaihan ne keskenään. Eli semmoisiahan ne meidän algoritmit oli, että me yritetään vaan sitten ne, mitkä on väärässä järjestyksessä, niin tavallaan tai toisella hoitaa oikeaan paikkaan. Ja ne hyvät lajitteluthan oli sitten niitä N-lock 2 kantaneen N-stä. Noniin. Collections-luokasta löytyy valmiina staattinen aliohma sort, jolla viedään parametrina mikä tahansa lista tietorakenteen toteuttava vekootin. Miksi se on lista tietorakenteen toteuttava vekootin? Niin sen takia, että lista on niistä rakenteista semmoinen, jolla on joku määrätty järjestys. Eli niitä muita tietorakenteita, esimerkiksi ihan raaka collection, niin ei toteuta sitä, että siellä on tietty järjestys. Eli ne voi olla sillä ihan miten tahansa viskottuna. Eli siksi tämä sortti ei pure muuta kuin listaan, joita on muun muassa linked list ja array list ja kaiken maailman pinoja ja jonoja ja muita. No, sitten on murheellinen juttu. Mä en voi tulla meidän jäsenlistalle sanoa, että alahan lajitella. Ja miksen voi? Sen takia en voi, että jos katsotaan toi helppi tuosta sortista, niin se sanotaan siinä aika monimutkaisesti, mutta kyllä se siinä lukkee kuin lukkee. Eli tämä sortti on semmoinen metodi, joka lajittelee mitä tahansa tyyppejä, kuhan se tyyppi, joita me lajitellaan, periytyy, toteuttaa comparable rajapinnan. Eli nyt jos mä jäseneen kävisin tekemässä, että jäsen extends comparable, niin silloin tämä lista osaisi, tämä sortti osaisi sen lajitella. Ja se nyt ei kauhean vaikea ole tehdä tuohon jäseneen semmoinen, eli mä kävisin tänne jäseneen sanomassa, että jäsen implements kloonattava ja implements comparable. Ja mehän tehtiin, esimerkiksi siihen päivämäärään me tehtiin se, että millä tavalla se toteuttaa sen comparable rajapinnan. Eli sinne tarvitsee tehdä silloin metodi, minnekään se teki sen metodi, compareTo. Eli tämän metodin pitäisi olla semmoinen, että sinne tulee parametrina toinen jäsen, ja nyt jäsenen pitäisi sanoa, että kumpi siellä on niin kuin tietyssä mielessä ennen toistansa. Ja nyt mä voisin tehdä tämän niin simppelisti, että mä ottaisin tämän jäsenen nimeen, eli ottaisin oman nimeeni, ja sitten se on merkkijono compare. Vertaisin sitä toiseen merkkijonoon, jonka mä saisin, kun mä kysyisin siltä parametrina tuodulta jäseneltä, että minkälainen se sun nimes on, get nimi. Get-nimi, niin nyt mä olisin saanut tehtyä yhden compareTo tänne. Eli mä delegoisin se homma jollekin toiselle, eli mun oma nimi on merkkijono, ja mä sanon sille, että vertaa itseäsi tuohon kaverin nimeen merkkijonoon. Ja silloin tuo palauttaisi plus yksi, miinus yksi, negatiivinen nolla tai positiivinen sen mukaan, missä järjestyksessä ne on. Ja nyt meiltä lähti se valitus pois siitä. Nyt meiltä lähti se valitus pois tuosta jäsenet-luokasta. Oho. Eli nyt se osaa sortata sen. Eli te pystytte tuolla sortilla sorttaamaan minkä tahansa listasta periytyvän tietorakenteen, jos ne listaan talletut alkiot toteuttaa sen compareTo-metodin. Ja sitten me sanotaan siihen vielä, muistetaan sanoa, että se implements compareTo. Tätä mä en muista, että, ei kun comparable, mä en muista, että lisättiinkö tämä sinne päivämäärän luokkaan silloin demoissa, mutta se olisi voitu lisätä sinne, koska me tehtiin sinne se compareTo-metodi. Ja silloin me pystytään esimerkiksi sitä päivämääriä lajittelemaan suoraan päivämäärän mukaiseen järjestykseen. No niin, hyvä juttu. Nyt se osaisi sen lajitella, mutta valitettavasti aina vaan nimijärjestykseen. No, totta kai mä voisin tämän tehdä sillä tavalla, että mä laittaisin tänne Anna, ja olikohan se nimi nyt sitten ykköskentässä ja tuolta naapurin jäseneltä pyytäsin, että anna ykköskentässä oleva juttu, niin nyt mulla olisi merkkijonot ja se lajitteli sen nimen mukaan. Ja jos mä vaihtasin tuohon kakkoset, niin nythän se lajittelisi tämän hetun mukaan. Mutta nyt tulee se ongelma, että millä ihmeellä mä kiikutan tälle jäsenelle tiedon. Eli voisinhan mä tähän laittaa niin kuin jonkun muuttujan. Mutta mihin ihmeeseen mä saan tämän muuttujan laitettua sillä tavalla, että ennen sen lajittelun alkamista mä sanoisin sille muuttujalle, että K on nyt ykkönen, nyt se vertailu tapahtuu nimen mukaan, nyt se K on kakkonen, vertailu tapahtuu hetun mukaan. Niin. Mä voisin toki tänne tehdä yhden attribuutin. Ja tällä tavalla mä saisin sen lajittelemaan nimen mukaan. Mutta nyt on sitten se ongelma, että tämähän on tämän yhden ainoa jäsenen attribuutti. Ja nyt tätä kompeutu tullaan kutsumaan sen lajittelun aikana joka ikiselle jäsenelle ja vielä monia kertoja. No, naapurin poika rientää apuun pikaa vauhtia. Sanoo, että tee sitä skaattinen, niin sehän on kaikkien jäsenten yhteinen muuttuja. Ja silloin se on jokaisella jäsenellä hienosti tuo sama muuttuja käytössä. Mutta se homma menee pieleen siinä, että jos me lähdetään tekemään jotain oikeaa hommaa, missä on moni ajo tai muuta, niin silloin tätä samaa jäsenistöä saattaisiin useat käyttää yhtä aikaa. Ja silloin yksi alkaa lajittelemaan nimen mukaan ja sitten keskeisen lajittelun joku toinen käykin tämän vaihtaan joskus toiseksi. Ja sitten se loppulajittelu menee ihan miten sattuu. Eli nyt kipikapi katsomaan kaikki omat harkkatyöt ja kaikki attribuutit, missä on statiik, niin ne on hylsyjä lukuun ottamatta silloin, kun se statiik on vain ja ainoastaan tämmöisessä tarkoituksessa, joka enempi tai vähempi laskee, että montako me ollaan niitä vehkeitä tehty. Eli missään muussa käytössä niin se statiik ei ole kovin hyvin perusteltu. Eli tämä homma kukistuu nyt sitten siihen, että me ei saa tästä nyt sitten helposti tehtyä sitä, että minkä kentän mukaan me lajitellaan tuo. Eli se pelkästään nimen mukaan lajittelu antaa sen olla, kun oli tehty. Eli jos me pelkästään nimen mukaan halutaan sen lajitella, niin se onnistuu, jos me pidetään se, että lajitellaan vaan nimen mukaan. Niin toi nyt toimii ihan hyvin ja silloin se toteuttaa sen vertailtavan rajapinnan. Mutta sitten jos me halutaan hienompi siitä, että se voi tehdä sen minkä kentän mukaan tahansa, niin tälle lajittelulle voidaan viedä parametrina samalla tavalla kuin me vietiin sille integroi-funktiolle vietiin parametrina se, että mitäs funktiota se integroi, niin tälle lajittelulle me voidaan viedä parametrina semmoinen otus, joka kertoo, että millä tavalla me verrataan kahta eri jäsentä. Eli nyt tuonne jäsenet, ja tässä lukee jäsen.vertailija, ja tämä lukee vain laiskuuden takia. Tämä olisi ihan yhtä hyvin voitu kirjoittaa eri luokkaan, eli tämä tarkoittaa nyt tämä jäsenpiste tässä, että se on kirjoittu jäsenluokan sisälle, yksi uusi luokka, jonka nimi on vertailija. Eli nyt me luodaan semmoinen otus, mikä toteuttaa vertailija rajapinnan, eli implementoi komparator jäsen, ja jotta se tämän toteutuksessa pitää, niin sen pitää tehdä tänne yksi metodi, jonne tuodaan parametrina kaksi jäsentä, koska tämä sanoo, että kahta jäsentä mä osaan verrata. Eli nyt me tehdään oikeastaan se, mikä tässä on tämä näin. Eli joku olio, jolle tulee parametrina kaksi vekotinta, ja sen pitää sanoa, kumpi niistä olioista on ensiksi. Eli me tehdään semmoinen luokka, josta luodaan siinä kutsuyhteydessä se new vertailija, ja siellä on tämä kahden jäsenen vertailu. Ja nyt kun me luodaan se luokka, niin sanotaan, että nyt kun se luokka syntyy, niin sä muuten vertailet sitten tuota kenttää numero K. Ja sen jälkeen tämä vertailija on aina nimenomaan sitä koonetta kenttää kohti oleva. Ja nyt mä voin luoda uusia olioita yhtä aikaa, jotka vertailee jonkun toisen kentän mukaan sitä. Eli nyt tämä lajittelu tekee sen ehdottomasti ton kentän koon mukaan, vaikka kuka tahansa tekisi mitä tahansa. Se static-attribuutti olisi kukertunut siihen, että jos siinä olisi toinen lajittelu lähtenyt käyntiin yhtä aikaa tämän toisen lajittelun kanssa, jos meillä olisi ollut vaikka web-sovellus, jossa yksi ihminen haluaa ne nimet ihmiset aakkosjärjestykseen ja toinen henkilöjärjestykseen. Eli tämä tulee nyt nimenomaan tätä käyttötarkoitusta kohti oleva olio. Ja sitten siellä vertailijassa, eli kun me luodaan se, niin siinä vertailijan muodostajassa jemmataan se, mikä kentän mukaan se tekee. Ja nyt sitten, kun meidän pitää verrata kahta jäsentä, niin otetaan sieltä toiselta jäseneltä sen, periaatteessa tässä voisi lukea Anna tuo noin mones kenttä ja toiselta jäseneltä Anna niin mones kenttä. Nyt meillä on kaksi merkkijonoa ja ne merkkijonot osaa hienosti verrata toisiaan. Mutta esimerkiksi meidän henkilötunnus on munittu aika raskaasti. Eli jos meillä on vaikkapa Heppu, joka on syntynyt 14.3. vaikka vuonna 2022, ja toinen Heppu, joka on syntynyt 11.4. vuonna 99, samaa se mikä. Niin. Eli nyt jos mä pyydän sieltä Annalta, että anna tämä merkkijonona, ja nyt merkkijonaan verrataan näitä, niin silloinhan näille käy niin, että tuo on merkkijonona pienempi, eli ne menee tuohon järjestykseen. Eli tämä on niinku epäonnistunut meillä tämä henkilötunnus siinä mielessä, että sen mukaan ei voida lajitella. Ja ruotsalaiset oli tässä tilanteessa huomattavasti fiksumpia, ja ruotsalaisilla on tuo asia paremmin. No. Ei meidän tarvitse tästä itkuun purskahtaa, vaan meidän pitää vähän muokata tätä merkkijonoa. Ja sen takia lisätään siihen meidän, että jos joku toteuttaa sen kenttärajapinnan, niin se kenttä osaa tehdä itsestänsä tuommoisen avainmerkkijonoon. Eli mitä meidän esimerkiksi hetulle pitäisi tehdä, että saataisiin tästä niin kuin hyvin aakkostuva. Eli mitä tälle pitäisi tehdä ensiksi, ennen kuin ruvetaan vertaamaan sitä merkkijonona? Mitä te ensimmäisenä katsotte tuosta hetusta, jos teidän pitäisi pistää nämä niin kuin syntymäaikajärjestykseen nämä tyypit? Vuosi, tuo. Eli tehdään tälle niin, että otetaan nuo kaksi viimeistä merkkiä, pistetään ne ekaksi, mitkä otetaan seuraavaksi. Kaksi seuraavaa merkkiä, sitten nuo kaksi merkkiä. Ja tälle toiselle hetulle tehdään sama juttu. Eli nyt jokainen kenttä osaa itsensä tehdä semmoisen merkkijonon, joka on nätisti vertailtavista. Ja nyt kun nämä pistetään aakkosjärjestykseen nämä kaksi, niin silloin tämä vuonna 2022 syntynyt menee ennen tuota. Ja sama sitten koodina, eli meillä on se hetukenttä täällä jossakin, niin hetukentän get-avain on semmoinen, että se ottaa sieltä ne loppumerkit, laittaa ne alkuun ja niin edespäin, ja siitä tuottaa sitten merkkijonoon. Eli sen takia tämä ei suoraan pyydä sillä Annalla, että anna se merkkijono semmoisenaan, vaan se saa muokata sen, minkälaiseksi haluaa. Sitten puhtaan merkkijonokentän get-avain palauttaa sen merkkijonon raakana semmoisenaan. Eli se ei tee sille mitään temppuja. Tai ehkä muuttaa sen isoille kirjaimille, että isoilla ja pienillä kirjaimilla ei tule eroa, koska merkkijonossa isot ja pienet kirjaimet tässä järjestyksen mielessä meinaa. Niin jonokentän get-avain on vaan sitten tuo upperkase. No sitten meille tuottaa ongelmia nuo int-kentät, koska jos meillä on luku 11, ja luku 2. Ja nyt nämä muodostetaan merkkijonoiksi, niin niistä tulee tämmöiset merkkijonot. Ja nyt kun nämä merkkijonot aakkostetaan, niin 11 on merkkijonona ennen kuin merkkijono 2. Ja nyt sitten int-kentän tapauksessa get-avain voisi tehdä tämmöisen tempun, niin se tekee tästä vakiomittaisen tästä merkkijonosta. Eli int-kentän get-avain tunkee siihen eteen riittävästi nollia, jotta sitten kun tästä merkkijonoa aakkostetaan, niin ne tulee oikeaan järjestykseen. Ja sillä tavalla me saadaan sitten kaikkien kenttien mukaan tuo järjestymään nätisti. Eli sitten vaan tuo get-avain tekemään joka vehkeeseen, ja int-kentässä se tosiaan nyt sitten on toteutettu sillä tavalla, että se get-avain tekee sitä merkkijonoa, missä no, näköjään mä laitankin välilyöntiä siihen eteen, mutta ei sillä väliä. Oleellista on se, että ne on kaikki yhtä pitkiä. Eli se tekee kaikista 10 pitkän merkkijonoa, mitkä on eestäpäin täytettynä välilyönneillä. Nykypäivänä string.format teki sitä yhtä hienosti. Ennen vanhaa sitä ei ollut olemassa, niin siksi tuo on nyt itse tehty. Ja sen jälkeen nämä on kauniisti aakkostuu. Double-kentässä sama juttu. Pistetään siihen sopivan määrän desimaaleja ja yhtä pitkäksi kaikki jutut ja niin edespäin. Ja silloin meillä on hoidettu tuo lajittelu kaikkien eri kenttien mukaan. No sitten merkkijonokenttä, se lajittelu, jos tehtäisiin kirjaston säännöillä tarkkaan, niin se pitäisi tehdä vielä tarkemmin. Eli siellä on hyvin tarkat säännöt siitä, että mitä tapahtuu pilkuille, saksalaisilla, mitä tapahtuu äälle. Eli saksalaisilla ää menee samaan kohti kuin a, eli ne umlautit poistetaan Saksassa. Eli silloin tuo avaimen pitäisi merkkijonokentän tapauksessa tehdä sitä, että jos se on ää, niin se muutettaisiin aaksi siihen avaimeen ja niin edespäin. Et se on sitten hieromista, jos se tehdään ihan loppuun asti valmiiksi. Joo. Kysymyksiä? Aloitetaan demojen palautus parti ylite. Tässä luokassa mä sain vaihdettua tuon Annelin kanssa nämä päikseen, niin voi tarvita tätä viritystä rakentaa toiseen luokkaan, mihin sitä ei voi rakentaakaan. Katsotaan vielä pikkasen tuosta yleisempään päin sitten maanantaina, että mitä me vielä voitaisiin tässä tehdä enempi. Ja sitten ensi tiistaille alustavasti ajattelin, että nyt me ollaan tehty tuo käyttöliittymä sillä Eclipsen vekottimella Window Builderillä, niin mä voisin näyttää se, että miten me tehdään käyttöliittymä Visual Studiolla. Jos me tehdään vaikka Windows 8 tai Windows Phone 8, tai Windows Phone 7 ohjelmia, että minkälaista se käyttöliittymän tekeminen siellä on. Se on hyvin samanlaista, niin näette sen. Näkisitte sen, että nämä ajatukset, mitä täällä on ollut, niin toimii kaikkialla muuallakin. Se on ihan pikku tekniikka ero, mikä niissä on. Että kävisikö semmoinen tuon ensi viikon viimeisen luennon aiheeksi. Sitten sen kaveriksi voitte itse katsoa tuolla yhtenä vuotena, piettiin live-esitys, missä tehtiin sama ohjelma Windows Phoneille ja sitten Androidille. Ne voitte katsoa sen videon siitä. Mä en Androidilla viitti näyttää, koska mä en osaa sitä riittävän hyvin, että mä pystyn sen livenä näyttämään. Joo. Onko demo 12 mitään kysyttävää vielä ennen kuin pistetään nauhoitus kiinni? Oletteko katsonut ne tehtävät? Jäikö niistä mitään kysyttävää? Eli tuo ensimmäinen oli tämän kerran demotehtävää muuttaa toisenlaiselle tietorakenteelle, koska se voidaan nopeasti hakea tuon mapin ansiosta tuolla perusteella. Sinne voi joutua pikkasen tekemään muita muutoksia. Tuo oli vaan, että voiko sieltä jättää tuo valuutta pois, mistä syystä. Ja tämä oli erittäin rakentava tehtävä tämä, että millä tavalla me tehdään tämmöinen tavallaan ohjelma, mikä näyttää, että näillä riveillä ei ole mitään tekemistä keskenään, mutta silti ne onkin oikeasti samanlaisia tuo käyttöliittymän rivit. Että tätä kannattaa ehdottomasti kaikkien yrittää, ja se liittyy hyvin tarkasti perintään, rajapintoihin ja muihin. Ja tuossa nyt on tuommoinen yksi tarkistajafunktio mallin vuoksi tehdä jollekin simppeli asialle, että mitä semmoinen tekee. Ja tämä oli kiva tehtävä, tämä hevosen hyppely. Esimerkki, järkevä esimerkki rekursiosta. Joo. Eihän nämä virhe ole. Sehän on kotiapa, jos ne on jo tehnyt.